sige god aften og sige hjertelig tak for invitationen og for den fine velkomst. Og jeg har jo været så privilegeret at få lov til at spise lasagne over ved Christian og Mette og møde hans tre skønne børn. Så det er jeg rigtig glad for, Christian og jeg. Vi kender hinanden fra vores præstetid, hvor vi har tit sådan været sammen på sjælesorgskursus i Løgum Kloster. Og så foreslog Christian faktisk mig, at om ikke vi skulle sådan gå en tur om morgenen, når vi nu var dernede. Så det har vi gjort mange gange, og det tror jeg, vi begge to har nydt rigtig meget. Vi fik vendt mange ting på de der morgentur, vi havde der. Så det har været rigtig godt. Ja, lige præcis. Der kan I bare se. Og jeg vil jo lige sige, hvor er I dog heldige, at I har fået Christian. Det vil jeg bare lige sige. Det skal I være glade for. Ja, og som nogle af jer måske ved, så gik jeg af for knap 2 år siden. 1. februar 2019, der valgte jeg simpelthen at gå af som 62-årig. Fordi jeg har set så mange præster, der bare blev ved og blev ved og blev ved, og pludselig så lå de der. Og det tænkte jeg, at det vil jeg ikke. Altså, jeg vil gerne have tid til min familie. Vi har 3 dejlige piger. Vi har 11 børnebørn, hvor den yngste lige er blevet døbt, og hvor den ældste er 12 år. Så der er stor spredning på, men vi nyder rigtig, rigtig meget. Men så har jeg jo alligevel, og så er der mange, der siger, jamen når du nu alligevel har rodet dig ind i alt muligt, hvorfor i alverden gik du så af? Men det kan man ikke sammenligne. Fordi dengang jeg var i Aars, hvor jeg var i over 26 år, der havde jeg jo en masse forpligtelser. Det har jeg selvfølgelig også nu, men jeg plejer at sige til folk, at det jeg laver nu, det er det, der er det, jeg laver nu, det er det, jeg har lyst til, og det er det, der er sjovt. Det er det, jeg laver nu. Og det vil sige, nu kan jeg også tillade mig at sige nej til nogle ting, det er jeg så bare ikke særlig god til. Det er nok en svaghed, jeg har. Jeg synes, hvis man på nogen måde kan hjælpe nogen, så skal man da gøre det. Og derfor så har jeg rodet mig ind i forskellige ting i Aarhus. Altså, jeg er blevet kirke, hvad hedder sådan noget, kordegning. Sådan cirka hver anden måned, så hjælper jeg som kordegn i Christianskirken i Aarhus. Og vi er mange, der gør det. Og der er jo, ved sådan en kirke som Christianskirken i Aarhus, der er 330 frivillige. Det er altså rigtig mange. Som på forskellige vis hjælper til med noget. Så er der et friplejehjem oppe i Randers, der er næsten, det er ret nyt, og der er vi 6 pensionerede præster, der på skift holder gudstjeneste der, så det er jeg også med i. Og så har jeg rodet mig ud i nogle forskellige udvalg og sådan noget, og så er jeg jo så også blevet fritidsforkynder, fordi så kan man sige, jamen, hvorfor skulle du være fritidsforkynder? Jeg har jo været forkynder siden 1978, der har jeg talt i missionshus i Danmark siden 1978. Men jeg tænkte bare, at det var godt at få det formaliseret. Så derfor så valgte jeg så at blive fritidsforkynder. Men jeg skal nok komme tilbage til, hvordan det gik til. For der er altid en historie ved alting. Og det er der også her. Vi skal høre om bekymringer i aften. Og jeg vil starte med at sige, at jeg tror, det er for os alle sammen, har været en meget, meget, meget mærkelig tid. Jeg kan huske stadigvæk, og det kan vi alle sammen huske, da Mette hun lukkede ned. Jeg tænkte, jamen, hvad skal vi så? Vi kan ikke besøge nogen, vi kan ikke komme i byen. Jeg ved ikke, om det er forkert af os, men vi er altså blevet ved med at besøge vores børn. Det har vi gjort hele vejen igennem. Og så dem kunne vi jo godt besøge, og de kunne sådan set også indimellem besøge os sådan lidt ad gangen. Og så har vi fortsat med at gå. Vi går sådan cirka 6 km om dagen. Det er sådan helt fast. Vi går en tur hver dag. Og så læser vi. Men vi vil også gerne ud at rejse, men det har vi jo ikke kun. Vi ville faktisk have været til Santiago de Compostela her i foråret, men det måtte vi også aflyse. Men så glæder jeg mig over at sidde om søndagen og høre gudstjeneste fra Domkirken i København. Det blev jeg faktisk ret glad for. Når nu det var sådan, at man ikke kunne man ikke kunne komme andre steder hen. Og så det der plejehjem i Randers der, der måtte jeg jo heller ikke komme, men der ville de så gerne, at jeg livestreamede nogle gudstjenester, og det har jeg så gjort, sådan at de kunne høre en prædiken, og de kunne sådan lige se lidt. Så jeg vil starte med at sige, at det har været yderst mærkværdigt. Og det har det jo været for alle mennesker. Og det kan jo give anledning til en masse bekymringer. Og vi skal vel egentlig ikke, når vi lige hørt Jens sige, at vi skal glæde os over, at vi har fået høsten i hus, og jeg har netop tænkt på, at med den sommer, vi har haft i år, hvor det jo faktisk har været sådan, der har været lige dele af god varme og sol, og lige dele af vand, sådan at det jo faktisk har blevet en rigtig god høst i år. Og nu så jeg lige den anden dag, jeg kørte hjem ned fra Grindsted, fordi jeg har en lille opgave dernede også i øjeblikket, der så jeg faktisk, at de var rigtig godt i gang med kartoflerne. Og nu er jeg ikke så meget forstand på det, men jeg mener faktisk først, at det er omkring kartoffelferien. men det kan jo godt være, at de synes, at hvis de nu, når nu vejret er til det, så er det måske godt nok at få kartoflerne op. Så man kan sige, at der var også gang i det. Alligevel så synes jeg, at alt det her, det kan godt give anledning til, at man kan bekymre sig om alle mulige ting. Og så er det jo meget nemt for Jesus at sige, at det skal vi ikke. Vi skal ikke bekymre os. Fordi, ja, det skal vi høre lige om lidt, at hver dag har jo nok i sin plage. Hver dag, der er ondskab nok til hver dag, som der står i den her. Og det er jo egentlig, pointen. Men vi vil lige starte med at bede sammen. Ja, Herre, vi takker dig for, at vi må holde høstfest. Vi må takke dig for alle de gaver, du giver os, for din godhed imod os, din kærlighed til os. Tak, at vi, som der her bag mig, kan se, at der står, at du elsker os, og det ved vi. Og vi ved også, at når vi tror på dig, så er vi gået over fra døden til livet. Så har vi del i det evige liv. Og derfor så beder vi om, Herre, at du vil bevare os i en sand og levende tro. Og vi beder også om, at du vil velsigne det, som jeg skal sige nu. Så det ikke handler om mig, men så det handler om, at du, Herre, taler dit ord gennem mig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Jeg vil gerne læse det, som vi skal høre noget om, nemlig det afsnit fra Matteus kapitel 6. Fra bjergprædikenen, og jeg læser det i den her oversættelse, der hedder Den Nye Aftale. Nu er jo kommet, der er jo kommet en nyere endnu, men nu læser jeg det altså herfra. Nu skal jeg lige se, hvor er det nu, der står henne. Ja. Ingen kan være slave for to herrer. Man vil enten have den ene og elske den anden, eller også vil man holde sig til den ene og se ned på den anden. I kan ikke lade jer styre af både Gud og penge. Derfor siger jeg til jer, I skal ikke bekymre jer om, hvad I skal spise og drikke, eller hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end mad, og er kroppen ikke mere end tøj? Se på fuglene. De sår ikke og høster ikke, og samler sig ikke noget forråd, men jeres far i himlen sørger alligevel for, at de får noget at spise. Er I ikke mere værd end fuglene? Og kan I forlænge jeres liv med så meget som en dag ved at bekymre jer? Hvorfor spekulerer I over, hvad I skal tage på? Se på markens liljer. De hverken arbejder eller spinder, men ikke engang kong Salomon var lige så overdådigt klædt på, som de er. Gud sørger for, at græsset på marken er grønt og flot, selvom det vokser frem den ene dag og bliver kastet i ovnen den næste. Tror I så ikke også, at han vil sørge for jer? Tror I overhovedet på ham? Lad være med at bekymre jer og sige, hvad skal vi nu spise og drikke, eller hvad skal vi tage på? Det er kun de, der ikke tror på Gud, der er nødt til at spekulere over den slags. Men I har en far i himlen, der ved, at I har brug for det. Nej, I skal koncentrere jer om Guds rige, og det Gud vil have jer til, og så vil han sørge for alt det andet. I skal ikke bekymre jer om dagen i morgen, det kan I gøre, når den tid kommer. Der er ondskab nok at bekymre sig om i dag. Jeg har derhjemme sådan en kalender, og det er med små Storm P-sætninger. Jeg holder meget af Storm P. Han boede på Frederiksberg, og man siger, at man kunne sætte uret efter ham. Han gik cirka den samme tur hver dag i Frederiksberg have, og han så en masse ting. Og alt det, han så og oplevede, det skrev han ned og skrev ud i de her små vittigheder. For eksempel denne her. Har de været straffet før? Nej, altid først bagefter. Eller manden, der kommer op til lægen og siger, til doktoren, doktor, den er fuldstændig gal med hukommelsen. Og så siger lægen, hvor længe har det stået på? Med hvad? Så det er sådan, altså, og det er sådan noget, jeg synes, det synes jeg er så sjovt. Og på samme måde, så kan jeg rigtig godt lide Piet Hein. Og han siger netop noget om bekymringer. Han siger, bekymringer trækker en negativ rente. De vokser sig små, hvis man kan lade dem vente. Og så kan man sige, ja, men er det nu så enkelt? Er det ikke netop vanskeligt at undgå at bekymre sig om alverdens ting? Og vi har jo haft mange bekymringer i den her tid. For hvad må vi, og hvad må vi ikke? Og mange af alle de der restriktioner er også meget forvirrende. Fordi hvis du går til venstre ind på den der café, så skal du have mundbind på. Hvis du går til højre ind i en sportsforretning, så behøver du ikke. Altså, det er sådan, hvor man tænker, hvem er det egentlig, der sidder og finder ud af alt det der, og hvordan skal vi kunne finde ud af det? Det er meget forvirrende indimellem. Og vi kan også bekymre os om andre ting. Vi har to af vores piger og deres mænd og børn, de er ved at bygge til. Det ene hold, de er begge to ved at bygge til, de er ikke ved at bygge nyt heldigvis. Og så det der med, at så kommer de og siger, ja, vi lånte lige 1,8 millioner hen i banken. Og så siger min kone, jamen altså, kan de nu klare det? så siger jeg, ja, det er jeg sikker på, at de kan. Fordi da vi var i deres situation, der var det jo altså renter, der hed mellem 17% og 22%. Nu hedder det minus 0,5%. Nu får de smidt penge i nakken for at låne penge. Så det er jo en helt anden situation, end vi var i. Så jeg har sagt til min kone, du skal ikke være så bekymret. De skal nok klare sig. At vi så har lånt dem nogle penge til udbetalinger, til biler og forskellige ting, det er så en anden side af sagen. Og jeg vil så sige, de er faktisk gode til at betale tilbage. Det skal de have. Det er de altså gode til. Og fordi det er jo det der med, når så ringer der pludselig en svigersøn og siger, altså Ole, det er vel ikke sådan, at vi lige, kunne vi ikke låne 50.000 til udbetaling på den her bil, fordi at hvis vi køber den denne her weekend her, så får vi en masse ekstra udstyr med. Og så tænker jeg, nå ja jo, men altså så låner de 50.000, og så er det det. Men altså, ja, der er så mange ting, man kan bekymre sig om. Man kan også bekymre sig om sit helbred. Sidste år, der oplevede jeg for første gang i mit liv at være temmelig meget syg. Mere syg, end jeg nogensinde har været før. Og så kunne man jo sige, jamen var det så fordi, jeg var holdt op? Men jeg tror slet ikke, det havde noget med det at gøre overhovedet. Men jeg har faktisk inden for de sidste 2 år prøvet 2 ting. Jeg har haft et anfald af nyresten, og jeg har haft et anfald af gallesten. Og lægen sagde til mig, hvis du får 1 anfald mere af gallesten, så skal din galleblære væk. Og jeg kan sige, at begge dele er meget smertefuldt. Men sådan kan man gå og blive bekymret over alle mulige ting. Og man kan bekymre sig om det hele nu falder fra hinanden. Altså, hvor længe skal vi blive ved med det her? Og bliver der nogensinde ro i verden? Der har også været, der er stadigvæk mange steder, nu har der været alt det der med de der migranter på Lesbos og alle de der ting, og der er stadigvæk problemer i Syrien, og jamen altså, vi skal jo bare åbne en avis eller se tv-avis, så kan vi jo se, at der foregår så mange ting. Og til alt det siger Jesus bare, I skal ikke bekymre jer, men I skal koncentrere jer om det, som det handler om, nemlig at søge mit rige først. Så skal I nok få alt det andet. Og I skal lade være med at tænke på i morgen. for der er ondskab nok til i morgen. Så derfor så skal I koncentrere jer om en dag ad gangen. Og det er jo det, som jeg kan huske fra min præstetid, det kender Christian sikkert også til, at det der med, at søndag aften, så tog jeg samtidig min kalender, og så tænkte jeg, nå, hvad er det, jeg skal i næste uge? Og så kunne jeg næsten se, at inden ugen overhovedet var begyndt, der vidste jeg næsten ikke, hvordan jeg skulle nå alt det, der stod i kalenderen. Og sådan har jeg det ikke mere, heldigvis. Altså nu har jeg, synes jeg, jeg har rimelig god plads i min kalender til sådan det, jeg gerne vil. Men det er jo sådan noget, der kan gøre, at man kan synes, at det er virkelig vanskeligt indimellem. Men hvordan skal vi så lade være med at bekymre os? Fordi man kan sige, i morgen er måske i virkeligheden kun teoretisk. Vi ved jo ikke. Der er jo ingen af os, der kender dagen i morgen. Jeg kan fortælle jer, at før jeg blev kristen, så kunne jeg godt finde på at sige, ingen kender dagen, før værtshuset lukker. Men det vil jeg nok ikke sige i dag. I dag vil jeg bare sige, at ingen kender dagen, før solen går ned. Men det er jo rigtigt, at vi ved jo ikke noget om i morgen, teoretisk set. Men alligevel, så vinker den derude. Og vi kender også til søndagsbekymringen, det var det, jeg talte om lige for et øjeblik siden, at man sidder og gennemgår sin kalender søndag eftermiddag og tænker, hold da op, og ugen er ikke engang begyndt endnu, hvordan skal det dog gå? Og så siger Jesus, der er ikke nogen af jer, der kan lægge en dag til jeres liv ved at bekymre jer. Så lad være med det. Og det kan han jo sagtens sige. Faktisk så vil det være sådan, at bekymringer, det vil afkorte vores liv. Vi skal søge Guds rige som det første, og så skal vi vide, at så får vi alt det, som vi har brug for. Og hvis vi lever livet ud fra den grundholdning, at vi er Guds børn, så får vi også større glæde og taknemmelighed, og vores øjne bliver åbnet for alt det, som Gud giver os. Jeg er blevet meget bedre til, det havde jeg jo ikke, i mange år havde jeg jo ikke rigtig tid til at kigge på det, men nu for eksempel, da jeg kørte herover i aften, så sidder jeg og nyder naturen, og kigger ud på nogle af de der marker, der allerede er gjort klar til næste ombæring. Og sidder og kigger på det. Og jeg kom også forbi sådan et sted, hvor der var sådan et hav af blomster. Jeg tror ovenikøbet, det var sådan et sted, hvor man kunne holde ind og så plukke en buket. Så nu har jeg kommet til at lægge mærke til, til naturen. Lige et øjeblik, jeg skal lige rydde op i manuskriptet her, fordi jeg kan se, at jeg har kommet til at blande det sammen. Det skal helst ligge rigtigt, ellers kan jeg ikke finde ud af det. Sådan der, nu tror jeg, den er der. Der var den der. Sådan. Første side er vi færdige med. Så, det er godt. Forfatteren Mark Twain, han siger et sted, at der er nogle mennesker, der giver deres bekymringer svømmeundervisning, i stedet for at drukne dem. Og det er egentlig et meget godt billede på, for det er jo sandt, at vi ofte holder bekymringer om alt mellem himmel og jord i live, og vi sådan næsten ligefrem går og nærer dem, så de bliver ved med at være der. Jeg har engang hørt en sige, du skal jo kaste alt dine bekymringer over til Jesus, og lad dem blive der. Vi har sådan en tendens til, at vi lægger godt nok vores ting over til Jesus, og når vi så går igen, så tager vi det hele med tilbage, plus lidt mere. Og det er jo ikke det, vi skulle. Vi skal lægge det fra os. Og det er bare ikke så nemt. Og så kender I også det der med, at man kan gå og spekulere over noget, og ligefrem tage bekymringer på forskud. Og så viser det sig, at alt det der, man gik og tænkte på, det kom der slet ikke noget ud af. Så i og for sig, så var alt det, man havde gået der og spekuleret over, så gul og grøn over, det var skønne, spildte kræfter, for der var ikke noget i det. Jesus siger, at vi skal prøve at se på himlens fugle, der ikke sår og ikke høster og ikke samler i lade, og lægge mærke til, hvordan liljerne gror. De arbejder ikke, de spinder ikke. Og mod det kan man så indvende, at det jo faktisk ikke er til at komme udenom, at det faktisk er en del af menneskelivet at bekymre sig for et eller andet. Men der er også forskel på bekymringer, som er nødvendige, og så nogen, der bare er ødelæggende og selvoptaget. Jeg tror, at man kan sige det på den måde. Vi skal altid prøve at se mulighederne, i stedet for begrænsningerne. Jeg var til et foredrag for ikke så længe siden, hvor der var en præst, der sagde, at han havde oplevet flere gange, hvordan Gud havde lukket forskellige døre og lukket nogle andre døre op. Og det er jo også fuldstændig rigtigt. Og jeg plejer at sige det på en anden måde, at når Gud lukker en dør, så står der altid et vindue på klem. Fordi jeg tror på, som jeg også hørte i aftes, der hørte jeg en, der hedder Nikolaj Wibe, som er generalsekretær i Sømandsmissionen, og han sagde det der med, at, at når vi tror på Jesus, så vandrer vi i de forudberedte gerninger. Det står der noget om i Efeserbrevet. Og det har jeg tit tænkt på, hvor er det rigtigt? Jeg kom en gang til at sige i en tale ikke så længe siden, og der var der nogen, der sådan brokkede sig lidt bagefter, fordi de syntes ikke, det var helt rigtigt, det jeg sagde. Jeg sagde sådan her, når jeg tror på Jesus, så er der ikke noget som helst, der er tilfældigt. Og det var der mange, der syntes, det var helt rigtigt, men der var altså også nogen, der syntes, det kan du altså ikke sige. Så nu har jeg korrigeret mig selv og sagt, når jeg tror på Jesus, så er vores liv i Guds hånd. Og dermed er der ikke noget, der er tilfældigt. Det er lagt til rette, for vi vandrer i de forudberedte gerninger. Kan I så forstå det? Nå, men og et eksempel, det er, at for eksempel det sidste år, jeg var præst, der havde jeg en speciel oplevelse. Meget speciel oplevelse, den sidder i mig stadigvæk. Jeg har jo i 26 år været mange familiers præst. Altså, jeg har fulgt familier sådan hele vejen igennem, hvor jeg har døbt børnene, konfirmeret børnene, viet børnene, begravet forældrene, fulgt dem hele vejen igennem. Og det er netop sådan en familie. Og jeg vågner en tirsdag morgen i maj og siger til min kone, i dag der skal jeg ned og besøge Karen og Christian. Og det er sådan et ældre ægtepar, som bor i Aars. Manden er død nu, konen lever endnu. Og han var sådan begyndt at blive lidt glemsom. Og han var jo altså desværre dement. Og kom også på plejehjem og så videre. Men jeg har altså den tanke der, jeg vågner en morgen, og så siger jeg til min kone, jeg skal ned og besøge dem i dag. Og det siger hun, nå jamen det er jo fint, altså det ved du bedst, altså hun ved jo, hun kender jo ikke mine planer. Men så kommer jeg derned, Karen tager imod mig, og så siger jeg så, jamen hvor er Christian? Jamen han er lige kommet på aflastning, og siger hun så, nu kommer det. Dit telefonnummer, det ligger her på mit bord. Jeg skulle lige til at ringe til dig. Så kan man sige, det var bare tilfældigt. Nej. Når vi lægger vort liv i Guds hånd, så er der ikke noget, der er tilfældigt. For så lægger Gud det til rette. Og så vandrer vi i de forudberedte gerninger. Så tænker jeg, at det var der en mening med, at jeg skulle opleve det. Og hvordan blev jeg fritidsforkynder? Jeg vågner en nat klokken 3, fordi Gud taler direkte til mig og siger, Ole, jeg har stadig brug for dig. I morgen så skal du kontakte regionslederen i Aarhus, ude i Stjernen, Christian Lindholm, ham skal du ringe til i morgen. Han har en opgave til dig. Så kommer jeg ud til Christian, så siger han, Altså Ole, jeg er simpelthen så glad for, at du kommer, fordi vi har så mange unge konsulenter og missionærer, og det er vi også rigtig glade for. Men vi har brug for fritidsforkyndere, fordi de er så gode til at aflaste de unge. Så jeg er simpelthen så glad for, at du kommer. Vi kan godt bruge dig. Igen så kan man sige, havde han ikke bare sagt det alligevel? Nej, for når vi lægger vores liv i Guds hånd, så er der ikke noget, der er tilfældigt, så er tingene lagt til ret. Det tror jeg på. Og så kan man selvfølgelig altid diskutere, om det er rigtigt, men det tror jeg på. Man skal se mulighederne, i stedet for at se begrænsningerne. Vi er måske ikke så udsatte som blomsterne og fuglene, og dog så er vi langt mere bekymrede, end de er. Min kone afspillede lige for mig i dag, sådan noget hun havde optaget på telefonen, mens jeg sov sødeligt en nat her i maj. Der var hun stået op 4:30 og gået ud på vores altan, og så har hun optaget fuglesangen. Og så var hun så gået i seng igen. Jeg har ikke hørt noget. Jeg sov heldigvis. Men i dag for eksempel, der var jeg også på altanen 8:00 i morges. Og der var altså ingen fuglesang. Og så kan man sige, nu snakker vi om lige i de her dage, at ja, os der er pensioneret, vi får jo altså ikke feriepenge og sådan noget. Men det er der andre, der gør. Måske at de kan få de der 3 uger eller 5 ugers feriepenge udbetalt. Og for at man ligesom kan få hjulene i gang og kan beholde den velfærd, som vi jo er så vant til at have. Jeg har tit sagt det til folk, jamen hold da op, hvor er det fantastisk, at i en by som Aarhus, der kan jeg gå ned på det kongelige bibliotek, så kan jeg sætte mig ved en computer, jeg kan sidde og skrive på den, jeg kan printe ud, jeg kan gøre alle mulige ting, jeg kan låne bøger og film med hjem, jeg kan, og det er helt gratis, fordi jeg betaler det over skatten. Tænk at have sådan en velfærd og velstand, som vi har. Og vi mangler jo stort set aldrig noget. Min kone og jeg bor lige nu i en lille lejlighed på 63 kvadratmeter. Og dengang vi havde vores møbler opmagasineret, da vi flyttede for år, så sagde vi til hinanden, jamen hvis det skulle blive sådan, at vi ikke så vores møbler igen, så kunne vi sådan set godt undvære dem. Og jeg kørte 12 kasser bøger til Børkop. Jeg kan love jer for, at vi har ryddet op. Og min kone, hun er altså fra landet, for der skal man smide ud. For tænk nu, hvis man skulle bruge i morgen. Jeg er københavner, der er det bare med at få det væk. Så det er der også forskel på. For hendes mor, hun smed heller ikke noget væk. Jeg har engang taget sådan en ordentlig stak familiejournal, sådan, nej, det må du simpelthen ikke tage dig. Jeg har ikke løst dem endnu, der. Så det er sådan noget, der var så mange ting, hun skulle have læst i de der familiejournaler. Jeg tænkte bare, hvorfor ligger sådan nogle gamle familiejournaler her? Hvorfor ryger de ikke bare ud? Nej, det går sandelig af. I velfærdssamfundet, der drejer bekymringerne sig ikke så meget om mad og tøj, men derimod om bedre tøj, bedre mad og mere lækker tøj. Og i jagten efter at eje ting, ja, så bliver vi måske som mennesker lidt selv en vare på markedet, hvor succes beror på dygtighed til at have det bedste CV. Så hvis man er ambitiøs nok, så er det jo ikke at foragte. Og hvis vi mangler noget, jamen så bliver man tilbudt kurser i ny og effektiv væremåde. Er du stresset og udbrændt, så er det ud med dig og ind med ny. Og vores velfærdssamfunds ivrige mammondyrkelse smider mange af i svinget og medfører for mange følelsen af mindre værd. Jeg kan fortælle jer, at det græske ord for at bekymre sig, det betyder egentlig, at man deler sit sind imellem. Og det er det der med, at man ikke på den ene side kan tjene Gud og så pengene. Man kan ikke både dyrke Gud og det materielle lige meget. Den ene vil uundgåeligt tage overtaget. Jesus vil have os til at standse op og åbne os op i stilhed for Gud. Altså, vi havde besøg af ham der i går, Nikolaj Vibe. Og han fortalte jo om vækkelse og evangelisation, og han sagde, der er mange af de der blade rundt omkring, som man får, kirkelige blade, de fortæller ikke ret meget længere om evangelisation, og det der med sådan at sige det videre, altså fortælle andre mennesker om Jesus. Det hører vi ikke så meget om i virkeligheden. Jeg kan huske, i Herlev Missionshus, i Betania i Herlev, hvor jeg kommer fra, der var der for mange, mange år siden en taler, og jeg glemmer det aldrig. Han tog sit store nøglebund, der var altså nogen flere nøgler end her, og så sagde han sådan her: den her nøgle, Jesus, den må du gerne få. Du må også gerne få den her. Du må også gerne få alle de andre nøgler, jeg har. Men den her, den vil jeg gerne beholde for mig selv. Den kommer ikke dig ved. Og så sagde Jesus til ham: det er jeg ked af at høre, men så kan du desværre ikke være min disciple. Hvis ikke jeg må have alle dine nøgler, hvis ikke jeg må få hele dig, så kan jeg ikke. Så kan du ikke være min disciple. Det har jeg aldrig glemt. Det talte så stærkt til mig. Det der med, at vi altså må overgive os 100% til Jesus. 99,8%, det er ikke nok. Det er det altså ikke. Som Søren Kierkegaard har skrevet, at du i tavsheden måtte glemme dig selv, hvad du hedder, dit eget navn, det berømte navn, det betydelige navn, for i tavsheden at bede til Gud, hellighed blive dit navn. At du i tavsheden måtte glemme dig selv, dine planer, dine store, altomfattende planer, eller de indskrænkede planer, angående dit liv og din fremtid, for i tavsheden at bede til Gud, komme dit rige. At du i tavsheden måtte glemme din vilje, dit egen sind, for i tavsheden at bede til Gud, ske din vilje. Det gælder om indimellem at blive stille, og i stillheden lukke os selv og vort eget ude, og lade Gud komme til. Så bliver livet både rigere og større. Nu sagde jeg før, at min kone og jeg, vi går 6 km hver dag, det er også rigtigt. Men på et tidspunkt, så deler vejen sig, og så går vi hver sin vej. Og det er ikke fordi, vi ikke gider gå sammen, men det er fordi, vi har begge to brug for at reflektere. Og jeg har også brug for at snakke med Jesus, og det gør jeg på mine ture. Jeg snakker rigtig meget med Jesus, når jeg går tur. Og jeg snakker også samtidig højt. Og jeg er også ligeglad. Fordi folk, de snakker jo alligevel højt med deres mobiler og sådan noget. Så det er jeg ligeglad med. Så det gør jeg bare. Og så plejer jeg at sige til hende: hvis jeg kommer hjem før dig, så laver jeg kaffe. Så det er vi begyndt med. Fordi vi har brug for stillheden. Og min kone snakker meget. Og det er fint. Og det gør jeg også. Men så indimellem, så har man lige brug for at blive lidt stille. Og høre, hvad Jesus han vil. Det siger jeg samtidig: Jesus, hvad vil du i dag? Hvad er det, jeg skal? Og så får jeg samtidig nogle direkte dissinger. Andre gange, så kan jeg godt være det lidt usikker på det. Men Guds ord vil lære os, at Gud skal have førstepladsen. Vi skal virkelig læne i at være det, vi blev gjort til i vores dåb, nemlig Guds elskede børn. Dåbens gave bliver kun til gavn, hvis vi vil stillheden for Gud, så han kan hjælpe os til at leve i vores dåbs nåde, i bevidstheden om, først og fremmest, at være et Guds barn. I tro på den korsfæste og opstandende frelser er vi omgivet af Guds kærlighed og det evige liv. Og han vil bære alle vores bekymringer, alle vores nederlag. Troen på Jesus, det er den eneste sikre og faste grundvold i livet og i døden. Og hvem af os kan bekymre os ved at lægge en dag til vort liv? Vi skal søge Guds rige som det første. Og vi skal ikke lade os kue. Og vi skal ikke tabe modet. Vi skal plante og opbygge og tro og kæmpe. I H.C. Andersens eventyr om snedronningen, der møder vi de to små børn, Kai og Gerda, som til at begynde med er præcis lige så sorgløse og ubekymrede som fuglene og blomsterne. De leger og har det sjovt, men så er det, at Kai får en splint af et troldespejl i øjet og begynder at forandre sig og bliver urolig. Pludselig så kan han ikke længere lide blomsterne. Han driller Gerda og får hende til at græde. Han synes, han vil noget mere, noget andet. Det skal være mere spændende, det skal gå stærkt. Det skal være sjovt. og han kommer til at køre med den kolde og onde snedronning, der er ved at tage livet af ham, da Gerda efter lang tid søgen endelig finder ham. Og i samme øjeblik han bliver fundet, så går det vanskelige puslespil op, som snedronningen har sat ham til at lægge af skarpe isstykker. Helt af sig selv danser isstykkerne på plads og skriver ordet evighed. Og det er netop det ord, der overtrum for snedronningen, dødens kolde magt. Så det afgørende er, hvem der er herre i vores liv, hvad det er, der bestemmer i vores liv, hvad det er, vi bygger vores liv på. Vi kan ikke glædes over livet, ja, vi kan slet ikke overkomme livet, hvis vores identitet og værdi skal afhænge af, at livet skal være en succeshistorie fra begyndelse til afslutning. For det kan det aldrig blive. Det bliver det aldrig nogensinde. Det var det, der var svært for mig i starten, da jeg holdt op som præst. Det var, at jeg synes, min identitet, den var væk. Hele mit DNA, hele den måde, jeg er på, og hele det at være præst og være Ole, det synes jeg forsvandt. Jeg havde ikke noget at hænge op på, jeg kendte ikke nogen, der var ikke noget. Jeg kunne ikke gøre noget, jeg kunne ikke snakke med nogen, jeg kendte ikke nogen. Jeg var ikke længere mig, synes jeg ikke. Men det er jo noget sludder, for selvfølgelig er jeg det. Jeg er stadig Ole, jeg kan ikke være andre. Så derfor, det handler om, at vi skal vide, at vi altid kan finde vores identitet i Kristus. Som der så også var en venlig mand, der sagde til mig, jamen Ole, du skal jo ikke bekymre dig om det. Altså uanset at du har holdt op eller ej, du skal jo have din identitet i Kristus. Og det er han jo fuldstændig ret i, det er bare rigtig, rigtig, rigtig let at sige. Fordi jeg synes, at min identitet som menneske og præst forsvandt. Og det var meget, meget svært. Og så kan I jo sige, jamen, så kan du da bare lade være med at holde op. Jamen på et eller andet tidspunkt, så vil det jo komme, ikke? Så det kan man jo ikke, sådan kan man jo ikke stille det op. Men vi skal have vores identitet hos Jesus. Hos ham, der levede blandt mennesker og blev menneske for at forkynde Guds grænseløse kærlighed og noget. Han, som gik igennem lidelse og død, for at der aldrig skal være noget sted, hvor han ikke er eller ikke har været. Det har jeg også hørt en taler sige en gang, og jeg ved godt, det er sådan meget floskelagtigt. Men det talte alligevel til mig, det der med, der hvor du sætter din fod, der har Jesus altid været først. Og det synes jeg egentlig er ret dejligt at vide. Og så vil jeg gerne slutte med at fortælle en lille tildragelse også, som jeg havde for nogle år siden, hvor jeg skulle deltage i et kursus i København. Og det skulle jeg 11 mandage. Så 11 mandage, der fløj jeg fra Aalborg til København hver mandag formiddag. Og så det var dengang, det var Norwegian, der kunne man komme derover for sådan omkring en 199 eller 398 eller sådan noget. Det var i hvert fald billigere end DSB. Meget billigere. Og så skulle jeg møde min svigersøn derovre, den ene af mandagene. Og min svigersøn, han er professionel fotograf. Og han fotograferer alle hoteller og sådan noget. For eksempel så er de ved at lave over i Fredensborg, på Fredensborg Store Kro, der er de ved at bygge 50 nye værelser. Og når de er færdige, så kommer min svigersøn over og tager billeder af sådan nogle værelser, sådan der skal laves brosyrer og forskellige ting. Jeg skulle møde ham over på Hotel St. Petri i Nørregade, som er et femstjernet hotel, hvor alle de kendte kommer. Og jeg troede dengang, at jeg kom til Jylland, så var jeg sikker på, at der var ikke nogen herover, der vidste, hvad Dale Valle det var. Men det har jeg fået ud af, at det ved de godt, fordi at det er jo sådan noget postordrekataloger, hvor man kunne bestille varer hjem. Jeg kan bare huske, at min mor sagde, Ole, vi skal ind i Dales Varehus, der kan du få billige tallerkener og kopper og håndklæder og alt sådan noget, når du skal starte for dig selv. Det er ekstremt billigt. Der lå Dales Varehus inde i Nørregade. Nu ligger der altså et femstjernet hotel. Jeg skulle møde min svigersøn nede i restauranten. Og det gør jeg så. Og så kommer det. Så siger tjeneren, nu skal I bare sætte jer. Og så skal I bare bestille, hvad I har lyst til af vin og mad, og så kommer den. Der er betalt. Og hvem havde betalt? Det havde min svigersøns bror, som var direktør på hotellet. Men det er bare for at sige, det er også sådan, det er for os. Der er betalt. Det har Jesus gjort. Jesus har betalt, og derfor så har vi ikke noget at bekymre os om. Jeg elsker det vers i Johannes 5:24, hvor der står, at den, som tror på mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Det ord elsker jeg. For der står, at vi har evigt liv. Altså skal vi ikke bekymre os om vi nu er gode nok. Fordi jeg kom til at tænke på i aftes ham der Nikolaj Vibe, som jeg for øvrigt synes gjorde det rigtig, rigtig godt. Han sagde, jeg tror han sagde det 15 gange. Det handler om at fortælle mennesker, at hvis ikke de tror på Jesus, så går de fortabt. Og det må jeg sige, at han har jo ret. Men hvordan siger man det til mennesker på en venlig måde, uden at genere dem og krænke dem eller træde dem over tæerne? Det synes jeg er svært. Men så elsker jeg det vers, hvor der står, den som tror på mig har evigt liv. Og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Færdig. Der er ikke noget at være i tvivl om. Og dermed er der heller ikke noget at bekymre sig om. Vi skal bede sammen. Og det takker vi dig for, Herre, at du har betalt den ultimative pris for os. Du har gjort det sådan, at vi er gået over fra døden til livet. Vi har det evige liv, når vi tror på dig. Så behøver vi slet ikke bekymre os om noget som helst. For vi ved, at vi skal møde dig i luften. Og så skal vi altid være sammen med dig. Så når vores sidste stund kommer her, så ved vi, at du venter på os. Og vi ved, at du er der. Og det kan der slet ikke være to meninger om. Du er der, og du venter på os. Og du elsker os, og du vil os det bedste. Tak, Herre, for ordet til os i aften. Vi beder om, at det må arbejde videre i os. Og du må hjælpe os til, at vi må lægge alle vores bekymringer over for dig, og lade dem blive der, så vi ikke slæver det hele med os igen. Og vi ved godt, det er svært. Vi synes også, det er en mærkelig tid. Det er en svær tid. Men Herre, vi beder dig om, at du vil hjælpe os igennem det. Og vi beder om din velsignelse også over resten af denne høstfest. Amen.